Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класіку без скідак і авансаў. Сёння пра ананімны твор 19-го стагоддзя ў гутарку Данілы са Сцяпанам.
Гутарка Данілы са Сцяпанам, як вядома, але тут варта спыніцца, каб выкрыць самы першы і галоўны падман гэтага твора. Ён толькі называецца гутаркай. Насамрэч на ўсіх чатырох старонках шчыльнага, як фінансавая справаздача, безладнага, як трызненне і абы-як зрымаванага тэксту, гаворыць адзін Даніла. Дастаткова зірнуць у самы канец гутаркі, дзе яе невядомы аўтар, ці першы публікатар Шэйн, прыгадывае нарэшце, што забыўся замкнуць двухкосся. Аднак позна. Небараку Сцяпану Даніла так і не даў уставіць ані слова. Так што адна з найвядомых беларускіх ананімных паэмаў 19-го стагоддзя мусіла б мець іншую назву – «Маналёг Данілы» або «Маўчанне Сцяпана». А што, амаль у духу раманаў выхавання розных дапамаджаных немцаў і французаў. Бо калі з балбатлівым Данілам усё збольшага ясна, то пра тое, што адбываецца ў душы цярплівага Сцяпана, пакуль яму ў душы ліецца бясконцая плынь данілавых разважанняў, застаецца толькі здагадвацца. Можна спадзявацца, што такія сякія змены таямнічая асоба Сцяпана ўсё ж зазнае, і ён падымецца з травы новым чалавекам. Магчыма, Сцяпан прымружыўся, уважліва слухае жуючую травінку, і тое сёе сабе кумекае. Можа, нават згодна ківае. Але з той самай ступенню імавернасці можна меркаваць, што ён спіць, як пшаніцу прадоўшы, дрыхне падмерны рок ад Данілы, пахропваючы і любуючыся ў васне тоўстым шматом сала. Сцяпан альбо аптымізм. Гэта ў найлепшым выпадку. Бо не выключна, што Сцяпан заўтра ж пойдзе да пана і здасць яму Данілу з усімі трыбухамі, пераказаўшы тую гутарку спачатку і да канца. Пан адкладзе томік вальтэры і загадае павесіць Данілу на бярозцы перад домам, каб не баламуціў мужыку. Вальтэр вальтэрам, а працадні яшчэ ніхто не адмяняў. Розныя французы, між іншым, згаданыя тут не выпадкова, бо недзе гэта ўжо было на чысцюткай французскай мове. Зайшоўшыся ў Владзімір святым днём з эстрагонам, харошаю пагодаю селі пад парканам, ды ну ж толкаваці, ды ну ж гаварыці. Так, ну ці амаль так, пачынаецца наша гутарка. Пра што могуць гаварыць у Владзімір з эстрагонам, ведае кожны, бо гэта даўно ўжо клясака. Владзімір. Прыемна зноўку цябе ўбачыць. Я думаў, што ты сышоў назаўсёды. Эстрагон. Я таксама. Владзімір. Вось жа мы зноўку разам. Трэба было падзначыць гэта неяк. Толькі як? Уставай, да, я цябе абдыму. Прыцягваю руку да эстрагона. Эстрагон раззлаваны. Адну хвілінычку. Владзімір абражаны холадна. Дазвольце пацікавіцца, дзе вашая мосць мела гонар начаваць? Эстрагон. У канаве. Владзімір. У канаве? І дзе ж гэта? Эстрагон. Вунь там. Владзімір. І цябе не пабілі? Эстрагон. Пабілі? Ну, вядома ж, пабілі. Владзімір. Тыя самыя, што і заўсёды. Эстрагон. Ці тыя? Не ведаю. Цішыня. Чыня ў гутарцы гэта, як мы ўжо вызначылі Сцяпан, усё астатняе Данілы, які заўзяты размаўляе сам з сабою. Пра што ж цішыня з Данілам надумалі паталкаваці? Такія персанажы, як Сцяпан і Даніла, Саўка ды Грышка, Владзімір і Эстрагоны, вселяці іншыя мужыкі, проста так нічога не робіць. Ім заўсёды карціць зладзіць якое-небудзь дуду. Беларуская дуду бывае розная, але тое дуду, пра якое на паўголасу бубніць бунтоўнік Даніла, надзвычай небяспечная, бо наскрозь палітычная. Сцяпан, напэўна, нават падрываецца ўцячы, каб не слухаць крамоны. Але Даніла яго гіпнатызуе. Ён пачынае сваю дуду з таго, што Сцяпану блізка і зразумела. Маўляў, гавораць на свеце, што мужыкам цар вольнасць дараваць хоча. Але чаго адны хочуць, то другім не міла. Паны змовіліся і намагаюцца пераканаць прагрэсіўнага цара, нібыта мужык без пана быць ніяк не можа. Паб'юцца, паколюцца мужыкі. Мужык жа баіцца толькі як пана мае, бо знае, што яго за ўсё пан скарае. А цар ім верыць. Цар добры, паны дрэнныя. Вечнае беларускае суцяшэнне. Прэзідэнт хорошы, міністры не тыя. Усё маняць яму народнаму заступніку, а апазіцыя мяшае. Данілу б тут памаўчаць, даць Сцёпу пераварыць пачутае, але Даніла не такі. Яго механізм працуе на самападзаводзе, голас раптам становіцца вышэйшы, пісклейшы, і Даніла пачынае вяшчаць. «А мы, бедны браце, терпім скрозь няволю, жыццё праклінаем сваю горку долю». І давай маляваць перад Сцёпам такія карціны алеем, што Сцяпан тужліва прыкідвае, колькі дадуць за гэтыя гутаркі таму, хто чуў ды не данёс. Каб жыў мужык волен, ды цар яго панам, каб не смеў ніколі зваць пан яго хамам. Гэта прамаўляецца без усялякай эмацыйнасці. На нашых вачах пад парканам складаецца пункт за пунктам палітычная праграма. Вось табе А, а вось і Б. Нездарма кажуць, адзін беларус Сымон Музыка, двое гэта ўжо падпольная арганізацыя. Але дурны мужык, ён і ёсць дурны мужык. Палітыка яму хутка надакучвае. І чыста дзіцячай прагай помсты выглядаюць пункты С і Д. Мы на іх, паноў, не глянем і шапкі не знімем, хоць блізка нас будуць, не кланяўшись мінім. Страшна стала, паночкі. А Даніла ўжо разышоўся, забыўся на ідэалагічны падмурак сваіх разважанняў і пачаў загінаць пальцы пра надзённае, пра зямное, пра тое, што ўсю работу рабіць прымушаюць, ваду насіць, жаць, касіць, араць, малоць ды малаціць, быдла пасвіць, на сельскую жызнь пад піскам усовая, грыбы, яйца, куры толькі адбіраюць, розных складак, павіннасцяў і падаткаў тышчы, без куска хлеба аставіць у хаце, ды яшчэ таўкуць, б'юць, папіхаюць, ды ўраднік крычыць па-свойму, то бок на нейкай незразумелай маскальскай мове нічога не зразумееш, а запярэчыш, дык схопіш аплявуху, аж кроў пойдзе з губы, і языка тады, вядома, прыкусіш, але ненадоўга. Змрочныя Данілавы рымы скачуць вакол аднаго і таго ж, як гарох у пустой місе. Але ў гэтым ёсць свая складнасць, свая размеранасць. У выніку атрымліваецца нейкая злая калыханка, і ў Сцяпана зліпаюцца ад яе вочы. І ён спрабуе адагнаць ад сябе сон. «Уладзімір, табе трэба было зрабіцца паэтам». «Эстергон, я ім быў», – паказвае на свае лахманы. «А што, хіба не відаць? Цішыня».
Шановные слухачы,
мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52.
Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24.
Адрасы электронной пошты вы знойдзеце на сайте свобода.орг.
Чакаем!
Гэта ваша свобода!
Хвалях Радіо Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра ананімны твор 19-го стагоддзя «Гутарку Данілы са Сцяпанам».
Відавочна, што гутарка напісана самым сапраўдным панам, можа нават прафесійным літаратарам, які даволі ўдала замітаваў псевдамужыцкі стыль. Пан сам мужыку спачувае, у самога відаць душ па 300, ды і сельскагаспадарчыя турботы сваіх рабоў ён апісывае з веданнем справы. Як і метады расправы з рабамі. Чуецца ў апісаннях зубатычын ды аплявух нейкая садысцкая салода. Пан автор наогул істота больш складаная за примітивного мужика. Ён з однольковим поспіхом може раніцца і у карах таўчыць, і людзей в рекруты пачкамі аддаваць, а ўвечары з салодкім раскаяннем дакараць сябе грэшнага за тыранства і марыць пра адмену ненавіснага прыгону. Што паробіш, закладнік эпохі, да таго ж чалавек тонкі, эмацыйны. Пусть ягоны Даніла раптам разумее, што захапіўся, і зноў выставляе палітычныя патрабаванні, пакуль што з большага сацыял-дэмакратычнага кшталту. Пішы, Сцяпан, пункт Е. Забяспечыць 8-гадзінны працоўны дзень. Там у дзень і ў ночы не скончыць работы, полудзень кароткі, шапнуць няма часу. Пад пункт Е1. І 6-дзённы працоўны тыдзень. Настойкі, дарогі ганяюць у нядзелі. Пункт F. Забяспечыць гарачае харчаванне. Днём стравы ніколі цёплай не скаштуеш. І такой бяды, што грамаце Сцяпан не навучаны. Даніла не вытрымлівае і заводзіцца ўжо канчаткова. У дупу сацыял-дэмакратыю всю гэту паводле Леніна балбатню і кашу. Тэрор! Вось што актуальна. І вось ужо ў добрых данілавых вачах мільгаюць першыя, пакуль яшчэ не смелыя крывавыя хлопчыкі. Нехай дасць Бог толькі вольнасці прыждаці, будуць паны самі слёзкі палыкаці, лазы будзе воўку, звяжуць паны скора без людзей галоўку, ні адзін застогне і ні адзін пісне, тым нашым панам, што нас вельмі дралі, даў бы Бог, каб яны нас сабе спазналі». Бекет піша, што Владзімір і Старон сустракаюцца на вясковай дарозе. Упэўнены, гэта тая самая дарога, па якой хадзілі некалі Сцяпан з Данілам. Дарога – сімвал чакання, яна дае ілюзію, што за паваротам нешта ды будзе. Магчыма, нават за самым першым. Жыць пры дарозе значыць бачыць, як рухаецца час. Ты ўсё неяк міма, міма. Вусцішным чаканнем працятая гутарка Данілы з цішынёй. Ад самага пачатку да апошніх радкоў. Але вяртаецца аўтар, каб закрыць забытае двухкосе, і ўсё чаканне выходзіць з тэксту ў пустату, як паветра з балёніка. На вясковай дарозе з'яўляецца Войт, які ўжо разявіў рот, каб вокрыкам вярнуць Данілу і Сцяпана ў іхны музей васковых фігур. Як завуць таго Войта? Поца, Лакі, а можа Гадо?
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Да сустрэчы з аўтарам у наступную суботу.